Ақ тартқан жөнге қайтқан ақыл айтар пенде жоқ.